жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншыға Саутай. Мемлекеттік бағдарлама бойынша салынған үйлердің сапасына наразылық парламент мәжілісіндегі дөңгелек үстелде де айтылды. Жиынға келген үкімет өкілі талапты күшейтіп жатқанын мәлімдеді. Астанадағы Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің қызметкері екі балалы Ерғали Әбенов 5 жыл бойы жатақхана бөлмесін жалдап, баспанадан әбден қиындық көргенін айтады. Тек былтыр күзде ғана мемлекеттік бағдарлама бойынша жалпы ауданы 51 шаршы метрлік екі бөлмелі пәтерге қол жеткен соң көңілі жайланған.
Кредит ондай ішіне салған жоқпын, мен тек үйді сразу выкуппен шығарып алдым, менде ішке счетімде ақша жеткізді. 3 жыл 8 ай жинадым мен. Квадрат метрі 120 мыңнан. Көңілім толып, қол жетімді ең басы бір қыстап шықтып, жылы үйдің сапасы өте жақсы салынған.
Ерғали Әбенов сияқты азаматтардың мемлекеттік бағдарлама бойынша алған баспаналардың сапасы бүгін парламент мәжілісінде өткен жалға берілетін тұрғын үй құрылысының барысы мен тұрғын үй инфрақұрылымдарының нығайту шаралары атты дөңгелек үстелде де сөз болды. Ондаған депутат, ұлттық экономика министрлігі мен ұлттық компаниялар өкілдері қатысқан жиында бұл мәселені депутат Артур Платонов қозғады. Ол маусымның бірі күні Алматының Алатау ауданы Алғабас ықшам ауданында мемлекеттік бағдарламамен салынған үйдің қисайып апатты жағдайға жеткенін сөз етті.
После недавнего случая в Алматы, где гарантия у людей и кто отвечает за эти гарантии, чтобы жилье по государственным программам было качественным и чтобы больше подобных случаев не повторялось? Есть ли конкретные ответственные лица, с которых можно было бы спросить за каждый дом?
Бұл сауалға ұлттық экономика вице-министрі Роман Скляр жауап беріп, үйдің сапасыздығына бірінші кезекте тапсырыс беруші, техникалық бақылау, авторлық бақылау және мердігер жауап беруі тиіс екенін мәлімдеді. Ұлттық экономика вице-министріне баспана сапасы жайлы сауалды депутат Снежана Имашева да қойды.
Каким образом подбираются застройщики? Понятно, что строить могут все те, у кого есть лицензия, они должны соответствовать тендерным процедурам, но бывают случаи, когда какое-то ТО каким-то образом выиграл тендер, на самом деле у него ни техники нет, лицензии только есть 3 человека. В штате. Он берет себе на субподряд какого-то другого строителя, ну и таким образом строится дома. А результат потом бывает очень плачевный.
Дейді Снежана Имашева. Ұлттық экономика вице-министрі Роман Скляр ақыры баспана сапасына көңіл толмайтын мұндай пікірлер орынды екенін мойындады. Вице-министр Нұрлы жол бағдарламасына сәйкес жалға берілетін баспана салу мен қаржыландыруға Қазақстан ипотекалық компаниясы бағыты бойынша ұлттық қордан 115 миллиард теңге бөлінгенін айтты.
Также на строительство жилья были направлены 29 миллиардов тенге, ранее полученные по программе «Доступное жилье 2020». В результате будут обеспечены порядка 13 700 очередников местных исполнительных органов арендным жильем, из них в 2015 году уже обеспечен 7234 семьи.
Жиында мемлекеттік бағдарлама бойынша баспана салу ісін жүзеге асырып отырған Бәйтерек ұлттық басқарушы холдингі акционерлік қоғамы басқарма төрағасының орынбасары Ләззат Ибрагимова да сөйледі. Оның сөзінше ипотека нарығының 70% бұл холдингке қарасты тұрғын үй құрылыс жинақ банкіне тиесілі. Парламент мәжілісінде 1 сағаттан аса уақытқа созылған жиында үлескерлік баспана бөлінетін қаражат айқындығы, баспана салудағы инженерлік коммуникациялық жүйелер шығыны, мемлекеттік баспананы субарендаға беру жайттарда сөз болды. Ресми дерекке қарағанда Қазақстанда 2015 жылы 6700 пәтер салынған, ал 2016 жылы 5400 пәтер тапсырылмақ. Мемлекеттік бағдарлама аясында 2020 жылға дейін 23300 пәтер салу жоспарланған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.